msikilizaji wangu. Hiki ni kipindi cha Neno na ni mimi hapa Pamela Omori ambaye ninakukaribisha na mikono miwili. Hebu ambatana nasi tupate kubarikiwa pamoja. Kwanza kabisa tupate baraka hizi za wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Munyelo atubariki na neno la Bwana.
Jambo ndugu msikilizaji, na karibu kwenye kipindi chako kinachokuelekeza katika imani yako kwa huyo Mungu wa kweli, jina lake Yehova. Namshukuru Mungu aliyekupa wasaa huu, maana analo kusudi kwa ajili ya maisha yako, ili kukubariki kutokana na yale utakayojifunza leo kutoka kwenye neno lake. Somo letu lipo kwenye kitabu cha Kutoka sura ya 36 na ile ya 37. Tulipoachana kwenye kipindi kilichopita, lile tuliloona ni jinsi Mungu alivyomwagiza Musa kuchukua matoleo kutoka kwa kila aliye na moyo wa kutaka kwa ajili ya utendezaji wa ile hema ya kukutania. Sasa, baada ya sadaka zile kutolewa, tutaona jinsi wale wafanyakazi walizipokea na kuianza ile kazi. Pamoja na hili, tutauona huo ukarimu wa watu wale ukidhihirika, maana walitoa hata wakazuiliwa wasitoe tena. Neno la Mungu kwenye sura hii ya 36 hasa yajihusisha na ujenzi wa ile hema ya kukutania. Tayari, Musa alikuwa amepokea maagizo kuhusu jinsi atakavyoiteneza hema ile. Sasa, tunataka kuona jinsi watakavyoiteneza hema hiyo ya ajabu, ambayo ilikuwa ushuhuda wa Mungu kuwa pamoja na wao. Kwenye aya ya kwanza, neno la Mungu lasema hivi: basi Bazaleli na Oholiabu watatenda kazi, na kila mtu mwenye moyo wa hekima, ambaye Bwana amemtia akili na hekima ili ajue kufanya kazi hiyo yote, kwa huo utumishi wa mahali patakatifu, kama hayo yote Bwana aliyoyaagiza. Jinsi ilivyo ndugu yangu, ilikuwa lazima kwa wafanyakazi wale kuteneza hema hiyo pamoja na yote kama vile Mungu alivyomwagiza Musa, sawasawa na mfano alioonyeshwa kule mlimani. Hii ni kwa kuwa ile hema na sanduku ya ushuhuda au agano ilikuwa mfano wa mwana wa Mungu, Yesu Kristo. Yaonekana kwamba kulikuwepo na watu wengi waliohusika katika ujenzi wa hema hii na vyote vilivyokuwamo. Mungu ndiye aliwapa moyo wa hekima wa kufanya kazi hizo stadi za ufuzi wa kila aina ya werevu. Bazaleli ndiye alikuwa msimamizi wao. Aya ya pili yaendelea kutuambia hivi: basi Musa akawaita Bazaleli na Oholiabu na kila mtu aliyekuwa na moyo wa akili, ambaye Bwana alimtia moyoni mwake hekima, kila mtu ambaye moyo wake ulimhimiza ili aende kuifanya kazi hiyo. Sehemu hii ya maandiko yatufunulia jambo lenye umuhimu sana, hasa kwa habari ya kumtumikia Mungu. Rafiki yangu, wote waliofanya kazi ya kujenga hivyo vitu vitakatifu walihimizwa kufanya hivyo toka moyoni. Hawakushurutishwa hata kidogo. Kwa msingi huo, iwapo wafanya lolote kwa kushurutishwa au kujisukumia huku ukinungunika, ni vyema mwenzangu utafute lingine la kutenda. Mungu hapendezwi wala hawezi kutumia mtu mwenye nia mbaya. Kama vile vyombo walivyokuwa kiteneza watu wale, yani vyombo vya utukufu na uzuri, ilikuwa lazima mioyo yao kuambatana na kazi yao, ili katika utendaji wao, wawe katika ibada kwa Bwana pia. Hilo walilokuwa kitenda, haikuwa kazi kama vile watu huhesabu kazi na kufanya kwa masaa. Hawakuwa kiteneza ile hema na vyombo vile vyote, kwa sababu ilikuwa jukumu lao kufanya hivyo. Hawakuwa kifanya kazi hiyo kwa sababu ilikuwa lazima wao kuifanya kazi hiyo. Wao walikuwa watumwa na sasa pia wataka kutumika, ila ni kwa hiari, maana mioyo yao iko kwenye kazi ile. Hivyo mwenzangu, ndivyo tuahitaji kutumika katika huduma aliyotuita Bwana. Kwenye aya ya 3-5, neno la Mungu laendelea kutuambia hivi: nao wakapokea mkononi mwa Musa matoleo yote ambayo hao wana wa Israeli walikuwa wameyaleta kwa ajili ya huo utumishi wa mahali patakatifu, ili wapafanye. Kisha wakamletea matoleo kila siku asubuhi kwa moyo wa kupenda. Na hao watu wote wenye hekima waliotumika katika kazi yote ya mahali patakatifu, wakaenda kila mtu kutoka katika kazi yake aliyokuwa akiifanya. Nao wakasema na Musa na kumwambia, watu waleta vitu vingi sana zaidi ya hivyo vitoshavyo kwa ajili ya utumishi wa hiyo kazi ambayo Bwana aliagiza ifanywe. Katika rekodi nyingi msikilizaji, ambazo zimesomwa na mwanadamu, hakuna sehemu ambayo tuona kwamba watu waliulizwa wasiendelee kutoa. Lakini hawa wana wa Israeli walileta vyombo zaidi ya ule utumishi uliohitajika kwa ajili ya mahali pale patakatifu. Kwa sababu ya habari ya utoaji wao, wale wafanyakazi hawakuendelea kupokea tu, bali walizungumza na Musa na kumpa habari kamili. Nalo hilo lilihitaji kushughulikiwa kama vile twasoma kwenye aya ya 6 na 7 inayosema hivi: basi Musa akatoa amri, nao wakatangaza mbiu katika marago yote wakisema, wasifanye kazi tena mtu mume wala mwanamke kwa ajili ya matoleo kwa mahali patakatifu. Basi watu wakazuiwa wasilete tena, kwani vile vitu walivyokuwa navyo vilikuwa vya tosha kwa kuifanya kazi hiyo yote, kisha vilizidi. Rafiki yangu, watu hawa hawakuhimizwa kutoa, lakini tuona hapa kwamba walizuiliwa wasiendelee kutoa, maana hitaji lililokuwepo lilikuwa limeshughulikiwa. Hili ni jambo la ajabu sana, hasa tukizingatia kwamba watu hawa walikuwa wametoka tu hivi karibuni kutoka utumwani. Hawakuwa wamemiliki chochote hapo awali, na sasa kwa kuwa walikuwa na mali, ungelifikiri kwamba hawawezi kutoa. Lakini walitoa kwa moyo wa ukarimu, furaha na kwa msisimuko kwa Mungu wao. Nawe, kwa lolote ufanyalo kwa ajili ya Mungu wako, ni lazima liwe kwa jinsi hii. Nimesikia watu wengine wakihubiri na hata kufundisha kwamba toa hadi uumie. Lakini twaona hapa wazi ya kuwa iwapo utaumia ukitoa, basi ni vyema usitoe. Fahamu kwamba kutoa ni ibada kwa Mungu, kwa hivyo ni lazima ibada hiyo kufanywa kwa moyo wa furaha na wa kupenda, wala sio kwa huzuni au kushurutishwa. Kwenye sura hii yaonekana kwamba vyombo vile vya sanduku la ushuhuda vyatajwa mara nyingine tena. Hilo tulilojifunza hapo awali ilikuwa ni maagizo kuhusu kutenezwa kwa hema hiyo pamoja na ile sanduku ya ushuhuda. Lakini sasa twaingia kwenye kazi yenyewe. Somo kuu hapa ni kwamba baada ya kupata mwongozo wa lile linalotupasa kutenda na kupokea kila kitakachotuwezesha kutimiza kazi ile, ni lazima kuingia kazini na kufanya kazi ile. Kazi hiyo haitaanza kwenye sura hii ya 36, bali itaanza baadaye. Kwenye aya ya 8, neno la Mungu lanena habari ya pazia zile kama ifuatavyo: basi kila mtu mwenye moyo wa hekima miongoni mwa hao waliofanya kazi akaifanya hiyo maskani ya mapazia 10 ya nguo ya kitani nzuri ya kusokotwa, na nyuzi za rangi ya samawi na za rangi ya zambarau na nyekundu, pamoja na makerubi, kazi ya fundi stadi, ndivyo alivyofanya. Pazia hii, msikilizaji, ilifunika hema yote, ilifunika vyombo vyote vitakatifu walipokuwa kisafiri wale wana wa Israeli katika ile jangwa. Kitani hii nzuri ya kusokotwa ilimwakilisha Yesu katika haki yake, yanena kuhusu kazi na utu wake. Pamoja na hiyo, kitani hiyo yamwakilisha Kristo katika hilo alilotutendea pale msalabani, ili kila amwaminie ahesabiwe haki na kusimama mbele ya Mungu bila hofu. Kuu katika hili ni ufahamu huu ya kuwa Kristo atosha kwa habari ya kukutana na mahitaji yetu ya kila namna. Yuna uwezo wa kutuokoa, kutukomboa na kutuhifadhi hadi mwisho. Tukirudia habari za zile pazia za singa ya mbuzi na yote yaliyoambatana nayo, yalimwakilisha Kristo kwa njia moja au nyingine. Hema ile ilikuwa na urefu wa dhiraa 30 na upana wake dhiraa 10 na kwenda juu kwake dhiraa 10 pia. Nayo ilifanywa kwa mti wa mshita, hii ikiwa ni pamoja na mbao zake zote zilizofunikwa dhahabu safi. Mbao hizo zilikuwa nzito za kubebwa, kwa hiyo magari yalitumika. Ila hakuna lingine lililobebwa kwa njia hiyo, maana wana Walawi walibeba vyombo vingine vyote kwenye mabega yao. Kila unachosoma kwenye maandiko kilichohusika katika ile hema na sanduku ya ushuhuda ilifanya sehemu ile kuwa ya kitu kimoja kabisa. Katika hili, kumbuka kwamba kulikuwepo na pazia nyingine mbili. Pazia ya kwanza ilikuwa ya kuingia mahali pale patakatifu, na ile nyingine ilikuwa ya kuingia kwenye sehemu ile ndogo iitwayo patakatifu pa patakatifu. Kila kitu kwenye sehemu hiyo ilimwakilisha Kristo kwa njia moja au nyingine. Kuanzia aya ya 9 kufikia aya ile ya 38, neno la Mungu lanena kuhusu hayo ambayo tayari tulikuwa tumeyasoma, hasa kuhusu jinsi ya mahiyo ya kukutania itatenezwa na pia ujenzi wa ile sanduku ya ushuhuda. Nitakuuliza rafiki yangu usome sehemu hiyo, maana ni mambo ambayo tayari tulikuwa tumeyasoma hapo awali Mungu alipokuwa kimwelezea Musa. Tunapogeukia sura ya 37, tutaona kwamba sura hii yajihusisha na ujenzi wa ile sanduku ya ushuhuda kiti cha rehema, meza ya mkate wa uonyesho, kinara cha taa na ile madhabahu ya kufukizia uvumba. Pamoja na hili, kuna habari kuhusu yale mafuta ya kutiliwa au kupakwa na uvumba wa harufu nzuri. Ningelipenda ufahamu hili ya kuwa mengi yaliyopo kwenye sehemu hii ya maandiko pia ni mambo ambayo tumeyashughulikia vilivyo kwenye vipindi vilivyopita. Kwa hivyo badala ya kurudia hayo ambayo tayari tumeyasoma, nitatajia hayo ambayo naona kuwa ni makuu, tena kama ukumbusho tu ya yale ambayo tumejifunza tayari. Kwenye ile hema ya kukutania, sehemu ya kwanza, kulikuwepo na madhabahu ya shaba pamoja na birika. Hiyo ndiyo ilikuwa sehemu ya kwanza. Kisha baadaye kulikuwepo na mahali pale patakatifu ambamo mlikuwamo vyombo vitatu. Cha kwanza ni kile kinara cha taa, pili ni meza ya mkate wa uonyesho, na tatu kulikuwepo na madhabahu au altari ya kufukizia uvumba. Nayo sehemu ya tatu, iliyoitwa mahali patakatifu sana au patakatifu pa patakatifu, kulikuwepo na ile sanduku ya ushuhuda na kile kiti cha rehema. Kwa hivyo msikilizaji, hema hiyo ilikuwa na sehemu tatu. Hiyo ni kusema kwamba kulikuwepo na milango mitatu hadi kufikia mahali pale patakatifu sana. Kwanza, kwenye ile ua ya kitani nzuri iliyozunguka maskani ile ya kukutania, kulikuwepo na mlango wa pazia. Kisha mlango wa pili ambao ulikuwa pia wa pazia, ulikuwepo mbele ya kuingia mahali pale patakatifu. Halafu pazia nyingine ilitenga mahali patakatifu na pale patakatifu papatakatifu. Mahali hapo patakatifu papatakatifu, hakuruhusiwa mtu mwingine kuingia ila kuhani mkuu peke yake, naye aliingia mara moja tu katika mwaka kwenye siku hiyo kuu ya upatanisho. Ni kwenye siku hiyo ndipo alinyunyiza damu kwenye kiti cha rehema. Katika hema hiyo ya kukutania, vyombo saba vilipangwa kwa njia ya kutupa picha nzuri sana. Madhabahu ya shaba yaliakilisha ule msalaba wa Yesu Kristo ambao kwa huo twapata msamaha wa dhambi. Kisha ile birika yanena kuhusu jinsi Kristo awatakasa walio wake. Ni karibu na lile birika ndipo twakiri dhambi zetu na kupokea msamaha wa dhambi na kutakaswa makosa yetu na kuondolewa udhalimu wetu pia. Mahali pale patakatifu pa patakatifu, msikilizaji, ni mahali pa ibada. Sehemu hiyo ilikuwa na kinara cha taa, nacho kilimwakilisha Yesu Kristo aliye nuru ya ulimwengu. Na meza ya mkate wa uonyesho ilimwakilisha Yesu aliye mkate wa uzima, huku yale madhabahu ya kufukiza uvumba ikiwa sehemu ya maombi. Nayo ilimwakilisha Yesu Kristo, kuhani wetu mkuu aliye mbele za Mungu Baba akitufanyia maombezi hata sasa. Kwenye kitabu cha Waebrania, altari hii ya kufukiza uvumba yatajwa kuwa kwenye sehemu hiyo ya ndani kabisa, yani patakatifu pa patakatifu badala ya mahali patakatifu. Sababu na maana ya mwandishi kuandika kwa jinsi hiyo ni kwa kuwa muombezi wetu yu mbinguni kwenye mkono wa kuume wa Mungu Baba. Ila fahamu kwamba altari hiyo ya uvumba nje ya patakatifu pa patakatifu, kwa kuwa wewe nami twahitaji kutoa sala na dua zetu mbele ya Mungu kwa njia ya Kristo Yesu. Waumini wanapotaka kumwabudu Mungu, wao huingia mahali pale patakatifu wakiungama dhambi zao na kisha kumsifu Mungu na kumshukuru na kufanya maombezi kwa kila aina ya sala na dua. Haya yote ni mambo yanayohusu ibada yetu kwa Mungu. Rafiki yangu, iwapo utataka mwangaza wa ulimwengu, itakubidi utoke nje, lakini ukitaka nuru ya kinara cha taa, ni lazima kuingia mahali patakatifu. Haiwezekani hata kidogo kumtumikia Mungu kwa kutumia hekima ya ulimwengu, lakini waweza kumtumikia kwa ile nuru ya neno la Mungu ambayo ni Kristo Yesu. Nuru hiyo ndiyo twasoma habari zake tunaposoma kwenye kitabu cha Injili ya Yohana sura ya kwanza aya ile ya kwanza hadi 14, ambapo neno la Mungu lasema hivi: hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Huyo mwanzo alikuwako kwa Mungu, vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Ndani yake ndimo ulimokuwa uzima, nao ule uzima ulikuwa nuru ya watu. Nayo nuru yang'aa gizani, wala giza halikuiweza. Palitokea mtu ametumwa kutoka kwa Mungu, jina lake Yohana. Huyo alikuja kuwa ushuhuda ili aishuhudie ile nuru, wote wapate kuamini kwa yeye. Huyo hakuwa ile nuru, bali alikuja ili aishuhudie ile nuru. Kulikuwako nuru halisi amtiaye nuru kila mtu akija katika ulimwengu. Alikuwako ulimwenguni, hata kwa yeye ulimwengu ulipata kuwako, wala ulimwengu haukumtambua. Alikuja kwake, wala walio wake hawakumpokea. bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Ndio wale waliaminio jina lake, waliozaliwa si kwa damu wala si kwa mapenzi ya mwili, wala si kwa mapenzi ya mtu, bali kwa Mungu. Naye neno alifanyika mwili, akakaa kwetu, nasi tukauona utukufu wake, utukufu kama wa mwana pekee, atokaye kwa Baba, amejaa neema na kweli. Kama vile tumesoma maandiko hayo, ni wazi kwamba, iwapo kuna lolote ambalo wahitaji kufanya ili kutembea katika nuru yake Mungu, ni lazima kuenenda katika neno la Mungu, ambalo ni Kristo, kwa kuwa yeye ndiye hiyo nuru, ambaye humtia nuru kila mwanadamu, aingiaye ulimwenguni. Hiyo ni kusema kwamba, iwapo haujamwamini Yesu Kristo, hauna nuru maishani mwako, lakini mshukuru Mungu kwamba, wasikia ujumbe huu unaousikia, na waweza kuamua kumwamini Bwana Yesu Kristo, na hiyo nuru ambao ni uzima wa mwanadamu, ataingia katika maisha yako, nawe utakuwa na faraja na tumaini la uzima wa milele. Kwa habari ya sehemu hiyo iitwayo patakatifu pa patakatifu, ningelipenda ufahamu ya kwamba ni mfano wa Kristo akiwa mbele ya Mungu. Katika kitabu cha Waebrania, tuambiwa kwamba kuna kiti cha neema. Kiti cha rehema ni picha ya hili, na hapa ndipo twapata neema na rehema ya kutusaidia wakati wa mahitaji. Kuna kiti cha rehema kwa waumini mbele ya Mungu kule mbinguni. Bwana wetu Yesu Kristo alipokuja ulimwenguni, hakutimiza tu hayo yaliyokuwa mfano wake kwenye ile hema ya kukutania. Bwana wetu alifanya jambo la ajabu pia. Hema ile ya kukutania, kama vile ambavyo wafahamu, ilikuwa ya mlalo kwenye ardhi. Ililazwa kwenye nchi na kusimamishwa kwenye makalio yake na vyote vilivyoitegemeza. Lakini Kristo alipokuja kulipia gharama ya dhambi zetu, alifanya madhabahu yale kuwa wima. Msalaba ni madhabahu ya shaba aliyotolewa kuwa dhabihu, maana yeye ndiye mwana kondoo wa Mungu aichukuae dhambi ya ulimwengu. Alikufa hapa ulimwenguni ili atuokoe, akarudi mbinguni ili kutuendesha wokovuni. Mahali pale patakatifu pa patakatifu ni mbinguni sasa hivi. Tunapomwendea Mungu, hatumfikii tukiwa kwenye majumba au kwa watu, bali tuangalia mbinguni na kumwendea kwa njia ya Yesu Kristo. Hii ni kwa mujibu wa neno la Mungu tunalosoma kwenye kitabu cha Timotheo wa kwanza, sura ya pili, aya ya tano, inayosema hivi: kwa sababu Mungu ni mmoja, na mpatanishi kati ya Mungu na wanadamu ni mmoja, mwanadamu, Kristo Yesu. Je, rafiki yangu, kwa habari ya hema hii ya kukutania na Mungu, wasimama wapi? Je, wahitaji kusimama kwenye madhabahu ya shaba ili uokolewe? Elewa kwamba, kuna watu wengi sana leo, wanaohitaji kusimama mbele ya madhabahu ya shaba, ili wapokee wokovu. Usichangae nikisema kwamba, hata baadhi ya hao wanaofikia kanisani, wahitaji kusimama pale na kuokolewa. Je, wewe ni Mkristo ambaye umejichafua na mambo ya dunia hii? Basi, wahitaji kusimama mbele ya birika ile na kuungama dhambi zako, naye Kristo atakutakasa. Je, watembea katika giza? Hujui utokako wala uendako? Ingia mahali pale patakatifu kwa njia hiyo ya Yesu Kristo, nawe utaangaziwa na huyo aliye nuru ya ulimwengu, ambaye kwenye agano la kale akilishwa na kinara cha taa, naye atakuangazia katika maisha yako, na zaidi utatembea katika nuru hiyo. Huenda hauna afya katika maisha yako ya kiroho, basi wahitaji kula mkate wa uzima, nawe utakuwa na afya. Katika yote yanayokupasa kuhusu maisha yako ya kiroho, ndugu yangu, nafurahi kukufahamisha kwamba wahitaji rehema, nayo ipo kwa ajili yako kwenye kiti cha rehema. Nenda mbele ya Mungu kwa njia ya Yesu Kristo, nawe uwe tayari kupokea msaada unaokusubiri hata sasa. Mungu ataka kuyabariki maisha yako na kukuongoza maishani. Naamini kwamba hilo ndilo utakalolitenda hata mimi ninapoomba nawe sasa hivi. Na nitaomba. Ewe Mungu tena mfalme wetu uishie milele, tazama jinsi ambavyo u Mungu mkuu, Mungu unayetujali, kwa maana umejifunua kwetu jinsi ulivyo na jinsi watuhitaji tuwe Bwana. Asante kwa ajili ya haya ambayo tumejifunza leo, kwa kuwa hakuna njia nyingine tunayoweza kufahamu jinsi tunavyohitaji kutembea mbele zako au kukuhudumia pasipo ya wewe kutufahamisha, nawe umetufahamisha kwa njia ya neno hili lako. Namwombea ndugu yangu msikilizaji ambaye amekuwa msikivu kwa haya ambayo amejifunza leo yanayotoka kwenye neno lako, ya kuwa katika yote anayoazimia katika maishani mwake, hasa kukutumikia au kuishi kulingana na neno lako, utamwezesha kwa njia hiyo ya Roho wako Mtakatifu aliye msaidizi wetu na mwalimu wetu na pia kiongozi wetu anayetutia katika kweli yote. Najua kwamba hili ndilo utakalo mtendea anapoendelea kulisoma neno lako na kujifunza hayo ambayo Bwana amhitaji ajifunze kwa sifa na utukufu wa jina lako. Asante Bwana, maana hakuna yeyote ambaye ajitoa kukutafuta wewe nawe ukamkwepa, bali kila mmoja anayekutafuta kwa njia ya mwana wako Yesu Kristo, huyo ni lazima utajifunua kwake. Jina lako libarikiwe ushirika wake nawe unapoendelea kukua, ili watu wapate kuona nuru yako katika maisha yake na hata kumtafuta huyo Mungu ambaye anang'aa katika maisha yake. Haya, najua kwamba ndio utakayomtendea, maana nimeomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Rafiki msikilizaji, kulingana na haya ambayo tumejifunza leo, najua kwamba kuna maandiko hayo ambayo hatujayasoma, lakini ni kwa sababu ya muda. Nitakuuliza usome maandiko yale ambayo utapata kuwa ni marudio ya yale ambayo tulikuwa tumejifunza hapo awali. Hata hivyo, la muhimu kwako kufanya ni hili, ya kwamba endelea kukuza ushirika wako na Mungu kwa kumtambua Kristo jinsi alivyo kwako, ya kuwa yeye ndiye nuru yako, yeye ndiye afya yako, yeye ndiye kiongozi wako, na katika yote kumbuka ya kuwa kuna rehema na neema kwa ajili yako, ili uwezeshwe kutenda hayo ambayo Mungu akuhitaji utende maishani mwako. Mtegemee Bwana katika yote, nawe utaziona baraka za Mungu na wala hautatahayarika. Tukutane tena kwenye kipindi kijacho, ili tuendelee kuona hayo ambayo Mungu atufunza na kutuandalia katika maisha haya. Na hadi wakati huo, neema na amani ya Kristo iandamane nawe. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Kufikia hapo, msikilizaji wangu, najua kwamba baraka umezipokea. Na iwapo una swali au pendekezo, uitume kwa anwani ifuatayo: Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514, Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Kenya. Nitarudia tena. Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514, Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Kenya. Hebu tukutane tena kwenye kipindi kijacho kwa mibaraka zaidi. Ni mimi mtayarishi wa kipindi hiki, Pamela Omodo, nikikuaga kwa heri, na neno litaendelea.